Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Novým ministrem pro vědu a výzkum bude Pavel Tulejan.
Má vystřídat Helenu Langšádlovou.
Věda a výzkum jsou nesmírně důležité pro celou společnost, pro naši konkurenceschopnost.
Ta ministerská pozice nikdy neměla vzniknout. Je to trafika pro pětikoalici.
Tulejovou hlavní prioritou má být podpora mladých vědců.
Prezident ho jmenuje v pondělí 6. května.
Langšádlová odchází, Tuleja přichází, má být novým ministrem pro vědu. Jenže vyvstává otázka, potřebujeme někoho takového? Co má ministr pro vědu vůbec na starosti a jak se v Česku věda řídí? Ptám se Petra Koupského, vědeckého redaktora Deníku N.
Dobrý den, dámy a pánové.
Dnes je pátek, 3. května.
Nechci dělat revoluci, ale chci dělat evoluci.
Dobrý den, Petře, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Děkuji za pozvání.
Pavel Tuleja, poměrně čerstvý člen TOP 09, on byl rektorem i prorektorem Slezské univerzity v Opavě. Bude to nový ministr pro vědu. Je to ideální kandidát?
Já si myslím, že něco jako ideální kandidát pro takovouhle funkci vůbec neexistuje. Čili ta otázka, to se z ní nechci vymlouvat, ale ta otázka podle mě nemá smysl.
Já ji rozvedu tak, aby smysl dávala, nebo aspoň tak, proč si myslím, že smysl bude dávat. Já jsem si dohledával publikace Pavla Tuleji z posledních let a minimálně ve dvou případech publikoval své texty v žurnálech, které jsou vedeny na tom takzvaném Bílově seznamu potenciálně predátorských časopisů. Jedná se o analýzu ekonomicky aktivní populace v českopolském pohraničí z časopisu International Journal of Information and Education Technology z roku 2015 a ekonomický potenciál českých regionů ze stejného roku z časopisu Journal of Economics, Business and Management. V roce 2015, kdy oba dva ty texty byly publikovány, tím neříkám, že byly napsány, protože víme, jak dlouho to trvá, než k té publikaci často dojde, tak se Tuleja stal i rektorem Slezské univerzity. Jak vážný je to problém pro kandidáta na ministra pro vědu?
A nevidíte to jako problém nebo nějakou kaňku pro ten post ministra?
Ano, pana premiéra se mi o tomhle informoval. Chtěl bych se za to veřejně omluvit. A to je asi všechno, co bych tomu v této chvíli chtěl říct.
S velkou pravděpodobností to znamená, že serióznější část akademické obce v České republice ho nebude příliš brát vážně.
Ano, univerzitu jsem požádal, aby ty články stáhla z mého publikačního seznamu.
Říkám, že s velkou pravděpodobností, protože tohle nebude jediné hledisko, podle kterého ho budou posuzovat, ale započítá se mu to. No a potom je druhá část akademické obce, které to asi bude poměrně jedno, protože to zhledává, když ne přijatelnou praktikou, tak něčím, z čeho se tolik nestřílí. Jinými slovy, není to v našich podmínkách diskvalifikující, tak jako by to možná bylo někde jinde v Evropě.
Tak jsem se na to chtěl i zeptat, když jsem se na začátku ptal, jestli je to ideální kandidát, tak jestli by ministr pro vědu přeci jen neměl jít příkladem?
Měl by rozhodně jít příkladem, měl by mít za sebou, řekněme, větší akademickou kariéru, ať už sám jako výzkumník, nebo jako akademický manažer, ale takový ideální kandidáti zřejmě nejsou k dispozici při nejmenším ne v rozsahu nebo dosahu té politické strany, které tento rezort v tuhle chvíli přísluší.
My bychom měli asi vysvětlit, co to ty predátorské časopisy taky jsou, proč by to mohl být tedy problém. Oni nejsou považované za důvěryhodné, často protože si zaplatíte prostě ten poplatek za tu publikaci a nikdo už to moc nerecenzuje ty texty.
Je to zhruba tak, jak říkáte, akademičtí pracovníci všude po světě jsou hodnoceni převážně podle počtu svých publikací v odborných recenzovaných časopisech. Postupem času téhle poptávce vyšla vstříc nabídka časopisů, které ty recenze neberou příliš vážně. Ono je to různé, ne všechny časopisy, které jsou na seznamech predátorských časopisů, se chovají úplně stejně, je to škála. Ale zhruba platí to, že se tam dostanete k té publikaci snáze, rychleji, bezbolestněji, když si za ní zaplatíte nebo za ní zaplatí vaše instituce nebo cokoliv. Jsou nejrůznější důvody, proč tam lidé chtějí publikovat. Postupem času se to vyvinulo do stavu, že to značně tratí akademické cti, když tam lidé publikují.
Takže je to i něco, na co by se měl nový ministr pro vědu zaměřit? Na osvětu?
Měl by se zaměřit na to, aby hodnocení vědců a vědeckých projektů nesouviselo s publikací v predátorských časopisech, aby ten, kdo tohle dělá, tak aby si tím přinejmenším nepomohl, spíš aby si tím uškodil. To by rozhodně bylo dobře, aby tímhle tím se jasně česká věda řídila. Ona se tím do určité míry řídí, ale je to pořád rozmazaná hranice.
Co jiného by měl ministr pro vědu řešit? Co jiného může vůbec řešit?
Ta podstatná otázka je, co může řešit. Když funguje nějaké ministerstvo, tak obvykle se předpokládá, že řídí ten rezort, že má v rukou nějaké páky, kterými může určovat, co se v tom rezortu děje a neděje a jakým způsobem se to dělá. Ministerstvo pro vědu a výzkum tímhle způsobem u nás nefunguje a fungovat nemůže, protože tou skutečnou pákou, která řídí vědu ostatně stejně jako cokoliv jiného, jsou peníze ze státního rozpočtu. A ty nejsou v působnosti tohoto ministerstva. To je nerozděluje. A tím pádem jeho funkce je taková krajovější, spíš propagační, řekněme, nebo poradní, nebo asi bychom na to mohli najít hodně adjektiv, ale rozhodně ne řídící.
Takže když Pavel Tuleja říká, že peněz ve vědě je málo a chce jich víc.
Když se budeme bavit o prioritách, které bych chtěl mít v tom následujícím období, tak je to samozřejmě v první řadě vyjednání rozpočtu pro vědu a výzkum.
Tak jak toho docílit, když o tom nerozhoduje?
Jsem přesvědčen o tom, že je zapotřebí navýšit finanční prostředky do této oblasti.
Může teoreticky na jednáních vlády, zejména na jednáních o státním rozpočtu, přinášet argumenty a žádat o to, aby se příslušným institucím, které ty peníze rozdělují, což jsou grantové agentury a ministerstvo školství především, potom nějaké další, ale hlavně tyhle tři, dvě naše grantové agentury a ministerstvo školství, aby na to dostali těch peněz víc a může přinášet věcné argumenty, proč by to tak mělo být a může, pokud bude silná osobnost, třeba v téhleté soutěži něco vybojovat a získat. Víme, jak se to říká vždycky, když se jedná o státním rozpočtu, že se snaží ministři toho medvěda nějak rozporcovat a každý pro sebe urvat nějakou část. Tuhle možnost ten člověk má, ale jenom silou své osobnosti, ne silou rezortu, který za ním stojí, protože ten vlastně nemá.
Na vědu ale většinou u toho porcování zbyde tak jako levá tlapa.
Tak v absolutních číslech to není mnoho, relativně vzato se můžeme utěšovat tím, že to číslo rok od roku trochu roste.
Když chce Pavel Tuleja pomáhat mladým vědcům.
Protože jsem přesvědčen o tom, že mladí vědci jsou základem budoucnosti České republiky.
Chce dotáhnout zákony, zákon o vědě, výzkumu,
inovacích a transferu znalostí do Poslanecké sněmovny a ke schválení.
Tak má na to rok a půl. Dá se to zvládnout?
To je velice málo a musel by zařídit, aby se to stalo opravdu vysokou prioritou vlády a aby se za příslušné změny zákonů zasazovali i jiní silnější hráči, než je on sám. Zase člověku, který je komunikačně zdatný, který má vyjednávací schopnosti, se něco z toho asi podařit může. Jestli on je takovým člověkem, to nemáme ponětí, těžko ho soudit po téhle stránce na základě toho, co o něm víme, takže jenom zatím řekněme, že je to extrémně těžký úkol, na kterém by si většina lidí, které si umím představit v té funkci, vylámala zuby.
K čemu ten zákon o vědě a výzkumu potřebujeme?
Zákon o vědě a výzkumu obecně upravuje pravidla fungování, hodnocení a financování vědeckých institucí. A to se potom promítá v důsledcích i do takových věcí, jako jak jsou placeni mladí vědečtí pracovníci, jaký rozsah možností jejich nadřízených, jak je mohou ohodnocovat. Nezapomínejme, že všechno to jsou státní peníze. Čili dost pečlivě se hlídá, jakým způsobem se rozdělují a ta volnost, jak s nimi zacházet, není příliš velká. To, jak velká je, to právě upravuje ten zákon. Taky může upravovat pravomoci třeba vedení Akademie věd vůči podřízeným vědeckým ústavům. Zkrátka a dobře, je to nastavení pravidel, jak věda u nás doopravdy funguje.
To znamená, že by ten zákon nakonec mohl pomoct i těm nízkým mzdám v akademické sféře, o kterých se dlouhodobě mluví?
Hypoteticky vzato ano. Myslím si, že na tom zákonu by se co nejvíc měli podílet lidé, kteří opravdu v tom každodenním vědeckém provozu působí. To znamená to, čemu říkám akademičtí manažeři. To nejsou nutně špičkoví výzkumníci, většinou na to ani nemají čas, aby byli špičkovými výzkumníky, ale těm špičkovým výzkumníkům vytvářejí prostor, podmínky. Lidé, kteří stojí v čele třeba ústavu Akademie věd nebo výzkumu na vysokých školách, ti mají bohaté zkušenosti, vědí, kde jsou problémy, co všechno by se mělo změnit a k jejich názoru by se asi mělo přihlížet co nejvíc. Samozřejmě s rezervou, protože oni zase zastupují svou agendu, svoje zájmy a je potřeba to nějak filtrovat.
Pro prolobování takového zákona a jiných opatření a vlastně dosáhnutí toho, aby ve vědě bylo víc peněz, je nutné mít ministra pro vědu? Je jako ta samotná funkce důležitá? I ten rezort, který vlastně není rezort, tam neexistuje budova, že jo? To je pozice s malým týmem, malými prostředky.
Je to tak, máme ministra pro vědu a výzkum, ale nemáme ministerstvo
tak
pro vědu a výzkum. A je to z toho důvodu, že ten úřední aparát typický pro ministerstva tam opravdu není potřeba, k ničemu by nebyl. To, co dělá ministr, je, že řídí poradní tým, který připravuje podklady pro jednání vlády. To je asi tak nejlepší popis náplni jeho práce. Tím pádem ta otázka, jestli toho ministra potřebujeme, je pochopitelně legitimní. Já si myslím, že není špatné, že taková funkce existuje. Z toho důvodu, že když je někdo ministr, tak má automaticky přístup na všechna jednání vlády a může tam opět za předpokladu, že je to komunikativní silná osobnost, ledaco ovlivnit. A druhá věc je působení navenek do zahraničí, protože v Bruselu, Paříži, Berlíně nikdo příliš neskoumá, jestli ta budova ministerstva stojí, ale je podstatné, že to je paní nebo pán, který je ministrem pro vědu v jedné z členských zemí Evropské unie. Tak moc vážně nebo nevážně ho tam potom berou jako partnera pro vyjednávání, když to bude státní úředník s nějak jinak pojmenovanou pozicí, tak má ten start obtížnější.
No proč se na to ptám? Vláda samozřejmě říká, podívejte se, kam bychom se jako Česká republika posunula, nebýt v inovací, vědy, výzkumu.
Věda a výzkum jsou nesmírně důležité pro celou společnost, pro naši konkurenceschopnost a všichni občané by měli těžit z toho, že tato oblast je státem podporována.
Potřebujeme na to prostě speciálně vyčleněného člověka, aby to stíhal, aby tu práci odváděl tak, jak má opozice. Naopak říká, podívejte se, ministerstvo, je to úplně zbytečné.
Jsou naprosto zbytečné a drahé trafiky zřízené pouze za účelem toho, aby byly uspokojeny mocenské zájmy všech pěti stran vládní pětikoalice.
Práci, kterou dřív zvládl jiný ministr, nebo třeba to dělal místopředseda vlády, tak to dostala bez ministerstva, bez té instituce na starost Helena Langšádlová, bez podpory.
Takže kdyby jsme dali dohromady rozpočet, lidi, sílu v politickém boji, nezvládl by tohle všechno dělat premiér?
Pokud by to převzal jako svou nejvyšší prioritu nebo jednu z nejvyšších priorit, a těch nejvyšších priorit, jak si z definice, nikdy nemůže být mnoho, takže jednu z mála nejvyšších priorit, tak nejspíš ano, a bylo by to nejspíš ideální řešení. Jenomže těch agent, které by tímhle způsobem měl dělat předseda vlády, je hodně. A to i v ideálních podmínkách, kdežto teď máme vlastně permanentní krizi v Evropě způsobenou válkou, způsobenou dalšími faktory, energetickou nejistotou, klimatickou krizí. Myslím si, že docela dává smysl, aby ta věda byla delegovaná na někoho jiného. Nevadí mi, že ten člověk má titul ministra a může mu to pomoci. Na druhou stranu je pravda, že po většinu dobu existence vlády České republiky od roku 89 jsme žádného ministra pro vědu neměli. A věda to na svém rozvoji nijak zvlášť nepoznala. Zatím nikdo z těch lidí, kteří na téhle funkci byli, se nedá říci, že by se o její rozvoj nějak zásadně zasloužil. Nakonec ta jména jsou pozapomenuta v tuhle chvíli.
Když tak mě opravte, ale jestli to chápu správně, tak ten ministerský post je zřízen Hlavně z toho důvodu, aby ministr potažmo ministrině chodili pravidelně na Radu vlády pro výzkum, vědu a inovace. Protože Helena Langšádlová z TOP 09, když rezignovala, tak říkala, že podívejte, v minulosti to dělali premiéři, třeba Andrej Babiš z ANO, ten na tu Radu vlády chodil jenom z poloviny.
To je trošku složitější. Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace jako poradní orgán vlády existuje už poměrně dlouho. Vždycky měla někoho v čele, vždycky ji někdo řídil. A v případě ministryně Langšádlové se stalo to, že k tomu titulu předsedkyně této rady dostala navíc ten ministerský post, který vlastně neznamenal nic jiného, než že je to předsedkyně jednoho poradního orgánu vlády s ministerským titulem. Určitě do toho značně vstupovala i nějaká ta koaliční aritmetika, která říkala v případě této dnešní velmi široké koalice, že všechny strany se musí nějak uspokojit a mít svoje ministry a bylo potřeba
obsadit ty posty,
jednoho ministra přidat, aby jim to v těch počtech vycházelo. Ale není to nic proti ničemu. Rozpočet Rady vlády pro vědu a výzkum se tím nejspíš nezvýšil nebo zvýšil jenom nepatrně. Není to něco, co by stát zatěžovalo a potenciálně mu to může pomoci, kdyby v té funkci byl někdo, kdo ji rozsvítí.
A jak zásadní je na tu radu vlády chodit? Protože připomeňme, na té radě se setkávají úředníci, respektive členové tedy vlády s akademiky, se zástupci průmyslu a tak dále.
No, existuje několik druhů jednání té rady vlády podle toho, čím se zrovna zabývá. Tam se mohou připomínkovat návrhy zákonů, mohou se tam vypracovávat stanoviska k nějakým složitým otázkám, které vláda zrovna potřebuje, aby měla podklady pro svoje jednání. Je tam prostor pro vlastní iniciativu té rady vlády, aby upozorňovala vládu, že by se něčím měla zabývat, čím se nezabývá a tak dále. K tomu existuje i různě sestavené komise, na které docházejí právě ti přední vědci, vždycky v nějaké trochu jiné sestavě, podle toho, o jaké téma jde. U některých těch jednání je bez pochyby dobré, aby byla ministryně nebo ministr přítomně osobně, u některých jiných to nedává smysl. Tohle je potřeba řešit případ od případu. Posuzovat výkonnost nebo užitečnost toho člověka tím, jestli je na všech těchto jednáních, podle mě je hloupost.
A dá se ho posuzovat z pohledu toho, jestli řídí českou vědu? Ono to není totiž tak jednoduché, jako když se řekne o ministru financí, že řídí finance, protože je řídí, ale v té vědě, jak už jsme si sami tady řekli, to úplně tak nefunguje. Ne, taky jsou tu peníze ze soukromého sektoru ještě.
Českou vědu rozhodně neřídí žádná jednotlivá osoba, protože uspořádání té vědy je takové, že to ani nejde. Probíhá v ústavech Akademie věd, kde potom ji řídí předsednictvo Akademie věd. Pokud někdo probíhá na vysokých školách, které mají značnou míru samosprávy a samostatnosti a řídí si to v rámci školy nebo i fakulty samostatně. Není tam nikdo, kdo by to zastřešoval. Já si myslím teda, že je to dobře, že tam nikdo takový není, protože by to ničemu neprospělo. Pokud jde o ty peníze z soukromého sektoru, to je zajímavá poznámka. Ono jich je totiž strašně málo. To je
v České
něco...
republice, ale to je výjimečné, ne?
V České republice. Je to typické pro, řekněme, země střední a východní Evropy s tou postkomunistickou minulostí. Ve většině evropských zemí o Spojených státech ani nemluvě, je těch peněz ze soukromého sektoru podstatně více. U nás je to jako když plivne do rybníka v podstatě.
Prd do stromovky.
V zásadě, ano, dobře, je to tak, že na první pohled to vypadá, že komerční sektor dává spoustu peněz na vědu a výzkum, ale to všechno je podnikový výzkum, vykazovaný uvnitř firem, to znamená, co do toho ten komerční sektor vloží, to taky sám spotřebuje, to se nedostane na vysoké školy nebo do Akademie věd. A to, co zbývá jako rozdíl mezi financováním ze státního rozpočtu, což je asi 40 miliard, korun dneska a financováním z Evropské unie, což je necelých 10 miliard korun, tak na to, co dostanou výzkumné instituce nad rámec těchto dohromady 50 miliard, to je naprosto zanedbatelná částka. U nás přesně nejsou soukromí mecenáši, kteří by financovali vědu.
Původní rozpočet ministerstva financí z května 2023 přidělil vědě a výzkumu na tento rok necelých 36 miliard korun. Po několika měsících vyjednávání se ale podařilo částku navýšit na víc než 40 miliard.
Neomezujeme vědu, výzkum, inovace. Rozpočet na tuto oblast z národních zdrojů zůstane na stejné úrovni jako v minulém roce, tedy 40,2 miliardy korun.
Ani s tím nebyla Helena Langšádlová podle jejího vyjádření 100% spokojená, ale aspoň se prý podařilo zajistit financování základních pilířů vědy a výzkumu.
Tak pojďme zpátky k Pavlu Tulejovi. Je teď ta vědecká komunita naladěná tak, že byť toho tolik o něm nevíme, že bude mít nový ministr podporu té komunity?
To nemám nejmenší ponětí. Za prvé, vědecká komunita je velice široký pojem a ještě jsem neviděl, aby vědecká komunita na něco měla jednotný názor. Není důvod, aby měla na tohle. Za druhé, ta spokojenost s ministryní Langšádlovou podle mě, a to je můj odhad, pramenila hlavně z toho, že vůbec ta ministerská funkce byla zřízená. Že najednou tady byl člověk, který měl hodnost ministryně a s tou vědou komunikoval, což pro mnohé z nich byla novinka. Z tohoto hlediska určitě to bude pokračovat podobným způsobem.
Otázka je, zda bude mít pan ministr Tuleja lajky, protože Helena Langšádlová říkala, že je neměla.
Já si myslím, že tohle je opravdu věc, o kterou nejde a zástupný problém a že to nejspíš ví i odstupující ministryně Langšádlová, že ten problém nebyl tak docela v sociálních sítích. Pokud se pletu, můžu. A opravdu byl, tak je to dost zoufalá situace.
A pokud by nebyl, tak v čem by byl?
Těžko říct. Myslím si, že opravdu v nedostatku komunikace, ale ne přes sociální sítě, ale spíš uvnitř. To je na jedné straně komunity státních úředníků a politiků a na druhé straně vědy. Že tam zřejmě něco skřípalo, ale opět tohle to je dohad. My jsme se v našich novinách snažili tenhle problém trošku rozklíčovat a všechno to vlastně naráží na bariéru mlčení na všech stranách.
Pokud se z toho bude chtít Pavel Tuleja poučit, tak má lépe komunikovat a to tedy nejenom uvnitř, ale i navenek. Hrají ty sociální sítě a propagace vědy nějakou roli u ministra pro vědu?
Já si myslím, že propagovat vědu je potřeba mezi zasvěcené publikum a mezi lidi, kteří o něčem rozhodují. Třeba i v té komerční sféře, ne úplně mezi širokou veřejnost. Možná podceňuju moc sociálních sítí, ale zdá se mi, že zejména v posledních letech hrát na to, že budu populární na Instagramu nebo na Facebooku, tím pádem, že jsem úspěšný, cokoliv, politik, novinář, že takhle to už nefunguje.
Myslíte, že už to nehraje takovou roli?
Já myslím, že ne, ale opět to je můj osobní ryze soukromý názor a nerad bych, aby na mě někdo potom svaloval odpovědnost, že jsem špatně poradil.
Ne, to myslím, že snad nikdo nebude. Nicméně pro TOP 09 to oficiální důvod byl, tak to tak berme a určíme si za pár měsíců, třeba se znovu tady sejdeme a povíme si, jestli to tak skutečně bylo nebo ne, a zda pan Tuleja navázal na paní Langšádlovou v tom dobrém a ne v tom, co třeba skřípalo v tom mlčení, o čem jste mluvil. Tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
Já děkuji za pozvání ještě jednou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Koupským, vědeckým redaktorem deníku N. Probírali jsme spolu, k čemu je nám ministr pro vědu. Toho nového má prezident do úřadu jmenovat už po víkendu. A po neděli se uslyšíme taky zase spolu u nové epizody. Do té doby se mějte moc fajn a začněte nás odebírat. Jsme ve všech podcastových aplikacích. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou v pondělí. Já jsem Matěj Skalický a každý den s týmem připravujeme podcast Vinohradská 12, který vzniká také díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.